В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. До нас за декілька хвилин приєднається співачка, активістка Майдану, яка дуже зараз останнім часом активно висловлюється щодо тих подій, які розгортаються в українському політичному житті та, зокрема, на Євромайдані.
Це Саша Кальцова, але вона трохи запізнюється.
Якщо маєте що сказати, обов'язково телефонуйте нам.
Наш телефон 044-490-2905, а також долучайтесь до створення програми на офіційних сторінках «Молодь Плюс» у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Сьогодні підписали угоду між владою та опозицією про врегулювання кризи в Україні. В цій угоді, зокрема, про таке. Протягом 48 годин повернення до Конституції 2004 року, намір формування уряду національної єдності протягом 10 днів після цього і президентські вибори. Там сказано, що вони будуть проведені одразу після прийняття нової Конституції, але не пізніше грудня 2014 року. Крім того, влада і опозиція обіцяють утриматися від застосування силових заходів.
Щойно буквально лідери опозиції виступали на сцені Майдану, вони намагалися пояснити людям, які зібралися там на площі, чому вони підписали саме таку угоду, яку підписали. Після них виступали, люди дуже несхвально сприйняли їхні вигуки, люди постійно скандували різні неприємні речі, навіть не відповіли на «Слава Україні» від Яценюка, але можемо про деталі запитати у Наталки Гуменюк, журналістки, яка просто зараз є на Майдані, вона була протягом всіх цих виступів. Запитаємо у неї. Доброго вечора, Наталко.
Пояснення слідкувалися, тому що топом слідкувати було складно. Вийшли лідери опозиції на цьому. І щойно воно з'явилося, це було цілий день відбувалося прохорони, відстрілювання, люди почали качати ганьба. І поки вони починали говорити, або Лестер Неблок, або Арсеній Яценюк, почали кожні 5-10 хвилин приносили нового загиблого, і це переривалося на молитву і відстрілювання. А тільки хтось брав слово, кричали там, ну, я сказав, це були не однорізні люди, окремі люди, і біля сцени, говорили про зраду, що Януковича не можна залишати далі при владі. Один сотник вийшов і сказав, що правий флаг, не правий флаг, перестав, один сотник і сказав, що ми готові зброю якось діяти. Віталій Спучко спустився зі сцени. І буквально до цієї хвилини я не можу порахувати, скільки пройшло, важко було спілкувати за часом. Ну, хвилин добрих 40. Спілкувався з людьми, просто підходив до сцени, і люди доволі емоційно намагалися йому пояснити, що це все зрада, що люди цього не сприймуть, що Янукович заслуговує на покарання. І Віталій Кличко вислухав цих людей і намагався пояснити. Буквально звуку на вуху, тому таком ніхто не чув, там довелося мені стояти поряд. Тому хтось був незадоволений Яценюком, хтось незадоволений Януковичем, журналісти підійшли. Але це було вже навіть не розмова, не запитання журналістів, а така критика того, що це відповідальність, що не можна, що ті переговори не мають сенсу. Тоді як Віталій Кличко наполегливо намагався пояснити, що треба час, що треба обговорювати, що треба тиснути на уряд, що зараз є, наприклад, у влади Віктора Януковича Анфа, і не можна в один день це вирішити, треба хоча б трохи часу. Люди вимагали і вимагали, що той вийшов і якимось чином пообіцяв, що відставка Януковича буде не в грудні. Трошки така полонічна дискусія, тому адже деякі аргументи з людей, вони зрозуміло, не тому, що емоційні, а посилалися на угоду про те, що Янукович має залишитися до грудня, але ж, наскільки ми знаємо, такого не написано. Це не про мається на увазі, що йдеться про те, що не раніше, ніж грудень, але люди дуже буквально сприймають це і намагаються пояснити, що 9 місяців так довго ніхто не буде терпіти.
Наталко, скажи, будь ласка, зі сцени кликали правий сектор, зокрема Дмитра Яроша.
Дмитро Ярош ще не вийшов. Це був не Дмитро, вийшов сотник, але це був не Дмитро Ярош. Кличко, це ж відбувається паралельно. Поки Кличко десь біля сцени спілкувався з людьми, там хтось виступав, хтось молився, когось відспівували. Ну, така ситуація. Паралельно підходили ще якісь люди, щось говорили, і все це далі продовжується.
Наталко, дозвольте поробити. Там ще, зрозуміло, продовжується відспівання людей, але ми-то ще подзвонили тобі як журналісті-міжнародниці. Дуже така жвава була реакція, і зазвичай схвальна реакція міжнародних різних політиків, міністрів закордонних справ. Дуже багато, навіть Барозу висловився схвально щодо тієї угоди, яку було підписано з Януковичем. Як ти це оцінюєш? Тому що в Україні реакція неоднозначна, з боку Заходу реакція однозначно позитивна. Чому так?
Мені здається, що ми коли реакцію про Україну говоримо про різне розуміння політичного процесу і діалогу. Напевно, найпоказовішою була цитата Радослава Сікорського, дуже несподівана, дуже така жорстка заява після виходу міністра закордонних справ Польщі, який сказав, благаю, він просив людей прийняти цю угоду, тому що сказав, інакше буде насильство, інакше будуть надзвичайний стан, інакше вас всіх б'ють, сказав міністр закордонних справ Польщі. Що я розумію, що в європейському, тобто міжнародна реакція, вона полягає в тому, що всіх термінового насильства. Вони відчули, що напевно це зупинить і сьогодні не буде сьогодні вночі, завтра вночі і найближчим часом фізичне протистояння і тобто не будуть далі гинути люди і може відбуватися якийсь процес, тому що переговори сприймаються так, всі переговори складаються історично, вони не відбуваються за один день, вони не відбуваються за навіть за тиждень. І коли говорять про домовленості, ніколи не вважається, що одна зустріч є вирішальною. Тобто сьогодні вона була одна, і це все сприймається як такий початок, і ніби всі мали заспокоїтися.
Ага, Наталочка, дуже тобі вдячний за те, що ти включилася нам відразу останні новини так от в ефір. Бережи себе, Наталка залишається на Майдані, стежиться за тим, що відбувається зараз там, і як спілкуються люди зі сцени, з аудиторією, яка зібралася перед ними.
У нас є дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас.
Слава Україні.
Героям слава.
Це Андрій з Полтави. Я, перш за все, хотів би висловити співчуття близьким загиблих, знайомих. І на Полтавщині Євромайдан вже називають Правдомайданом. Бо цей Майдан виявив, хто є хто на Україні. І я хотів би дати такий коментарі. Мій покійний дідусь, який пройшов у Велику Вітчизняну війну всю Європу пішки, і в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, перш за все викинув усі свої бойові і трудові нагороди. Він відстроював, від Хрущова отримав награду за відбудову КРАЗа, відбудову ГЕС. Але коли пройшов рік, він підійшов до мене і сказав: Андрію, яка ж це незалежність, коли в кожному місті стоїть кам'яний провокатор Ленін, коли пам'ятники Кірову, коли пам'ятники Дзержинському, розповів, як його ледь не з'їли Голодомор, і каже: та яка ж це незалежність? Де наша незалежність?
Андрій, тоді дозвольте вас запитати, як ви ставитесь до того, що у вашому рідному місті, у Полтаві, наскільки я розумію, ви з Полтави, тепер Леніна немає?
Ну, Леніна немає в Полтаві, але ж залишилось дуже багато. Я можу вам привести приклад міста Тростянець Сумської області. Там тростянчани побудували церкву прямо позаду пам'ятника Леніна, щоб влада зняла цей пам'ятник. І вже пройшло 10 років, і люди, з одного боку, не знайшли сміливості, щоб настояти на своїй позиції, а з другого боку, прокомуністична влада над людьми, і люди моляться, перепрошую, кланяючись, у задній прохід Леніну.
Андрій, дозвольте вас, ми зрозуміли вашу позицію щодо Леніна, дякуємо, що ви її так чітко сформулювали для себе і висловлюєте, але скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь? Вам не здається, по-перше, що цими от падіннями систематичними Ленінів відволікати намагаються людей? По-перше, це лише припущення. І з іншого боку, як ви ставитесь до тієї угоди, яка була сьогодні підписана? Бо саме про це ми сьогодні вирішили в ефірі говорити.
Що справжній українець має в серці слова. Шевченка. О, люди, люди, не бараки. На що здалися вам царі? На що здалися вам царі? Ну ви ж бо люди, не собаки. Оце такий коментар самоорганізації. І те, що я казав колись в ефірі Радіо Ера, але мене відштовхнули як м'ячик. Об'єктивний конкурс замість суб'єктивних виборів. Через 50, через 100 років. Україна – приклад для світу. Супердемократія 21 століття.
Дуже дякуємо вам, пане Андрій, за те, що включилися до нас в ефір. А ми так само запитали перехожих на Хрещатику, як вони сприймають угоду між опозицією і владою. І, зокрема, пункт про президентські вибори не пізніше грудня 2014 року. Ось що нам відповіли перехожі.
Він бреше знову, як зомбі прикав.
Йому не вірити не можна ніякому разу.
Негативне відношення. Хай складає повноваження і по трибунал під народним судом.
Янукович вже багато чого, багато кому обіцяв. Я думаю, що будь-який договір з Януковичем, він не вартий того паперу, на якому підписано, як казав пан Бісмарк. Наступні президентські вибори мали бути у 2015 році, тому їх перенос на грудень 2014. Это как бы, это напоминает скидку в магазине.
Хотелось бы, чтобы это свершилось как можно скорее.
Я только приветствую это, выборы.
А Загарченко уже треба, не знаю, там, его, мабуть, свои там прибьют, а сейчас скажут, что какие-то там упады, что какие-то там сектор зробили.
Якби не було тих смертей, якби не вбили стільки дітей і внуків наших, може, ми ще подумали. А тепер, зараз, тільки зараз, він повинен відповісти за смерть дітей.
Принаймні, як це вже, скажу, дивує його тягнути скотину, щоб подивився на цих трупів, які вчора ми дивилися на їх дивилися хлопці. Ми могли б на тому місці бути.
Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, на Євромайдан годину тому прийшли лідери опозиції, навіть трохи більше години тому. Вони дуже довго спілкувалися з аудиторією, не були до кінця, ймовірно, сприйняті, але відразу після них виступила людина, яка є сотником. Він сказав, що не є представником жодної громадської організації, так само не є представником жодної політичної організації, але саме його виступ Євромайдан дуже уважно і тихо слухав. Фактично, ця людина висловила думки, які є, мабуть, у багатьох радикально саме налаштованих людей, які зараз зібралися на Майдані. Слухаємо виступ.
Ми прийшли сюди сотню, ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не самород, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми, прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною, ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога – мого побратима з Яворівщини. Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть все вбивці і руки. Ганьба! Ще одне. Шановні побратими, земляки, українці, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі, ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть.
Зека геть.
Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2.5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь.
Ось така радикальна заява прозвучала зі сцени Майдану. У нас є ще один слухач. Добрий вечір, слухаємо вас.
Добрий вечір. Олексій Купасик, на селище Борово. Ви знаєте, мені дуже прикро, мені 51 рік, і мені дуже прикро, що ті зусилля, та кров, ті поранення, які принесли в жертву молоді і старші люди, які приїхали з усієї України, вони були перекреслені розчерком пера наших політиків. І я, це перше, я думаю, що розумні патріоти, вони не будуть чекати, поки заметуть сліди злочинці до грудня місяця. Колись Папанов сказав, куй железо, поки гарячо. А Жириновський стосовно цього, колись сказав, Володимир Жириновський, главарь банди должен бути пристрілен на місці преступлення. Он не должен живьем доехать до тюрми. Так що, панове козаки, куйте залізо, поки гаряче, тому що до грудня місяця усі заметуть сліди. Це дуже прикро, панове.
Бачите, слухач фактично повторив частково от позицію, яку висловив. Дуже дякую вам, що зателефонували. Позицію, яку висловив сотник на Євромайдані. Насправді, Євромайдан весь час скандував, закликали покликати на Євромайдан.
На сцену
Євромайдану, так, Дмитра Яроша, лідера правого сектору. Дмитро Ярош, ти вийшов в супроводі охорони. Ось такою була його заява, теж досить різкою, радикальною.
Брати і сестри, ситуація важка. Знову, як вже неодноразово, влада зайнялась окозамилюванням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Друзі і подруги, я наголошую на тому, всі винні Захарченко, командири «Беркута», ті, хто віддавав наказ, снайпера, мають бути заарештовані. Правий сектор виступав і виступає за єдність повстанського руху. Правий сектор закликає всі суб'єкти Майдану до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні!
Такою була заява Дмитра Яроша, очільника правого сектора. А я нагадаю, що сьогодні проголосували за звільнення від відповідальності учасників протесту, також ухвалили постанову про звільнення від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. І також у Верховній Раді зареєстрований законопроект про імпічмент президента Віктора Януковича. Зареєстрував його депутат, який вийшов з фракції партії регіонів, Микола Рудьковський.
А з нами в студії вже Каша Сальцова. Привіт. Зараз такий час можна. Скажи, будь ласка, у нас не так багато часу до кінця ефіру лишилось, але умови угоди тобі відомі. Як до того ставишся, що підписали в адміністрації?
Я думаю, що зараз дійсно хтось вдало пожартував щодо того, що в Верховній Раді запрацював ксерокс, вони просто щось підписують, особливо не звітуючи, що саме, але будучи впевненими в тому, що діють на благо народу. Мені здається, була підписана дуже-дуже компромісна угода, яка не зовсім відображає очікування людей, які, зрозуміло, чекають там помсти від нашої там тактичної перемоги час від часу. Але політика – річ побудована на компромісах. І мені здається, з одного боку, ми дали владі шанс вивести всі гроші, домовитися з силовиками і так далі, ми дали їм час. Це погано. З іншого, ми зараз не спровокували нову ескалацію насилля, це добре. Але чи не скористається цим влада, щоб навпаки розв'язати якусь інформаційну нову хвилю війни або щось, невідомо. Тож ми маємо зараз дуже ретельно почати роботу з депутатами партії регіонів, з усіма, з суддями. Тобто нам потрібно зараз іти у наступ.
Але чи справді припинено остаточне насилля, тому що ці заяви, які пронували від правого сектору, про те, що вони беруть за себе відповідальність за продовження революції, і їх дуже активно підтримали ті люди, які є на Майдані, чи справді нема загрози того, що завтра о 10-й ранку, як вони і заявили на Майдані, не підуть в наступ і знову не почнеться наступ?
Я нагадаю, не представник правого сектору, а просто
сотник.
Я також чула це. Мені здається, що зараз всі на емоціях, і попереду ще ніч, щоб нам всім зважити ризики. Я більш ніж впевнена, що люди на Майдані не підписувалися під тим, щоб гинути, як ми не підписувалися, коли вийшли після побиття студентів, там, за, умовно кажучи, підписання торгівельної угоди, торгової угоди. Тож, я думаю, що емоціями, але ця заява не дасть Януковичу розслабитись з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що проти нас все ще озброєні снайпери, можливо, навіть з паспортами іншої держави, і які готові там не здавати своїх до останнього. Все, що потрібно було, це віддати нам Захарченка, насправді, щоб ескалація і наші очікування справдилися. Але цього ніхто чомусь не зробив.
Є заява з СБУ, от щойно була, про те, що вони понизили ступінь готовності суб'єктів боротьби з тероризмом, і, тобто, припинена ця антитерористична операція з боку...
Ми ніколи не були терористами, давайте просто це казати. Там ніхто з нас не був терористами, виходячи на Майдан. Мене більше цікаво, чи СБУ готові підписатися за те, що вони за територіальну цілісність, за те, що вони за інтереси народу, і розпочати вже пропрацьовувати Захарченка, Клюєва, Лукаша, всю цю кампанію, яка розв'язала цю війну.
Ці сепаратистські заяви, які звучали зараз, це популізм от з боку Добкіна, з боку кримських депутатів? Чи справді є зараз загроза сепаратизму?
Якщо б я зараз займала буде якусь посаду при владі, я би подала до суду на Добкіна саме за розкол, на Кернеса, його посіпаку, на всіх цих людей, що натравила оплот на моїх громадян, які потрапили під арматурні, які під арматуру, під зброю. Це все на їх совісті і совісті пропагандистської машини російських медіа.
Зараз багато людей на сході України, зокрема, перебувають в такому інформаційному вакуумі. Як взагалі можна розповідати сходу України, що в дійсності відбувається?
Мені здається, я вже наголошувала про це неодноразово в публічних якихось виступах, що потрібно було 3 місяці використати на те, щоб сьогодні з нами був Донецьк, з нами був Луганськ, з нами було Запоріжжя. Опозиція, знов-таки, я не знаю, чи це політична безграмотність, чи це якась подвійна гра, чому вони не опрацювали за 3 місяці нашу не таку велику країну, вони могли адресно проїхатися по всім містам, розпланувавши логістику. Це велике опущення.
А хто мають бути тими людьми і які тези вони мають доносити тих людей, які живуть на Сході зараз, для того, щоб їх було почуто просто?
Просто я до недавнього часу була згодна з технічною позицією Кличка як кандидата від опозиції. Якщо б він взяв на себе цю відповідальність там і домовився з паном Арсенієм Яценюком і його спонсором Юлією Тимошенко про те, що він тимчасово побуде обличчям революції і своєю репутацією просто чесного спортсмена. Мене це якийсь час влаштовувало, якщо б в технічному уряді були люди, яких кандидатура яких схвалив би Майдан. Але вони, на жаль, чомусь не обрали варіант з технічним урядом, що я вважаю помилкою, яка коштувала нам життів. Тож, зараз хто має їхати на схід? Я думаю, що ми з вами маємо їхати на схід. І персонально
вже
я їздила в Луганськ. Я себе проклинаю щодня, що я як громадянин України не купувала за свій кошт квитки, не їздила щодня в нове місто і не розмовляла з людьми. Не роздавала їм, не роздруковувала там в парках, в лікарнях, в транспорті. І тому що зараз відповідальність насправді лежить на кожному з нас. Тож я закликаю всіх, хто відчуває в собі сили спокійно, ввічливо, з повагою вести переговори з Сходом, зробити це негайно.
Ще є шанс, що все на цьому етапі далі піде вже вгору, все буде покращуватися?
Я сильно сумніваюся, тому що дефолт вже на порозі.
Дуже дякуємо вам за те, що прийшли.
З нами була Каша Сальцова. Дуже дякуємо їй. Програма «Молодь плюс». Слухайте нас теж.